mums būs tāds vairāks no sakām vārdiem, mēs apskatīsim tieši sakarā ar dusmām. Mēs parasti koncentrējamies uz kaut kādu vienu gabaliņu, un tas ir veselīgākais, korektākais veids, kā vienu gabalu kopā skatīties. Tā ir grūtāk kaut ko sagrozīt, kaut ko pielikt klāt, bet, kā man pasniedzēja teica, vienreiz 5 gados drīkst tā sistemātiski paskatīties. Pēc tam gan ir atlikusi dienas daļa jānožēlo grēki, bet vienreiz pa 5-10 gadiem drīkst tādas dažādas rakstuvietas savā kopā, jo tā lieta ir tā, ka tu vāc dažādas rakstuvietas kopā, tu vari pateikt, ko tu gribi bieži vien. Ja? Tu vienkārši tev jau kaut kādu domu, tu piemeklē, ko tu gribi. Tas ir diezgan, kā lai pasaka, nu, varbūt arī bīstams veids, kā lasīt Bībeli. Bet dažreiz, ja ir pēc tam grēksūdze, tad var. Nu ko, mēs tagad sākumā, mēs nenolasīsim visus šos te gabaliņus, te jau, ka mēs skatīsimies, mēs izlasīsim katru atsevišķo rakstu vietu. Tagad mēs nolasīsim tikai vienu tā ievadam, lai mēs šo domu izlasīsim no 19. nodaļas 11. pantu. Jūs varat atšķiet, tas būs 660. lapas puse. 660. lapas puse. 19. nodaļa 11. pants. Klausīsimies, ko Dievs šodien saka draudzēji. Kam saprašana, tas apvalda dusmas, cēls tas, kurš piedod pārkāpumu. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, lai kungs svētīs šo laiku tēvs. Tiešām tu mēs esi parādījis, kā tik galā ar dusmām, tu cieti mūsu vietā, un tavs dēls paņēma, kungs, tavs dusmas uz sevi, lai mēs varētu saņemt tavu labvēlību un piedošanu. Palīdz mums, lai šis te evaņģēlijs, ko mēs arī dzirdam un zinām, lai tas palīdz mums veidoties Kristus līdzībā un atspoguļot savā dzīvē, savos vārdos, darbos, domās, savā uztverē, kungs, evaņģēlī, kungs, mūsu dzīvē iemiesot un pēc tā arī dzīvot un līdzdalīt to arī citiem tās. Palīdz, lai tavs evaņģēlīs tiešām mūs pārmaina un lai mēs to uzņemam un lai tiešām sirdī savā visdziļākajā būtībā mēs tam noticam tās. Lai tas arī mūs pēc tam maina. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, kā jau mēs līdz šim esam redzējuši, ka sakāmvārdu grāmata ir no kunga dota mums, lai mēs tiktu galā ar praktiskām lietām. Tā ir praktiska gudrība ikdienai. Un kā mēs zinām, gudrība arī, es domāju, no savas pieredzes, gudrība, dzīves gudrība, nevienmēr un bieži vien tieši nav tāda intelektuāla gudrība, bet tas ir kaut kas cits. Tā ir kaut kāda vēl trešā dimensija, varētu teikt. Ja? Kaut kas, kas ir ārpus vienkārši intelektuālas gudrības. Jo citreiz es teicu, es pats zinu, un noteikti jūs zinu cilvēks, kuri matemātikā, fizikā vai vēl citās lietās ir nenormāli gudri, mēs viņu varētu teikt. Bet dzīves praktiskās lietās pilnīgi nelietojam. Ja? Tas, ko dažreiz sauc par šo emocionālo gudrību vai vēl kaut ko. Sadzīves lietās viņi pilnīgi nespējīgi funkcionēt bieži vien, vairāk lielākā vai mazākā mērā. Ja? Tāds viens salīdzinājums, ko es esmu dzirdējis par šo gudrību. Ko nozīmē gudrība? Ka zinātne tev pateiks, ka, piemēram, tāda zinātniska gudrība, zinātne, tev pateiks, ka tomāts ir oga. Ja? Pēc bioloģijas, pēc botānikas, tomāts ir oga. Bet gudrība tev pateiks, ka viņi nevajag likt pie saldējuma kokteļa. Ja? Tā ir gudrība, kas ir ārpus vienkārši šīm te zināšanām. Tā ir gudrība, tā ir dzīves gudrība. Un lūk, sakām var grāmatu tieši tā ar viņa darbojās. Kur dažreiz varbūt tās divas vienlīdz lietas būs intelektuāli pieņemamas, bet mums ir vajadzīga šī te gudrības dimensija, kā saprast, ko viņām darīt. Jā. Kas ir šī te gudrība? Un kā jūs agrāk to teicu, tas nozīmē, ka Dievam interesē mūsu dzīve, un viņš viņu ir radījis, un viņš grib, lai evaņģēlijas izpaužas mūsu dzīves praktiskās ikdienas lietās. Viņam viņas rūp. Kāds izprauž praktiskās lietās, ne tikai Bībeles studēšanu un evaņģelizāciju, bet ka mēs esam pilnvērtīgi cilvēki visās lietās. Kungam rūp šīs lietas, jo viņš viņas ir radījis, un viņš grib izpirkt visu šo pasauli. Jā, visos aspektos. Fiziski, intelektuāli, emocionāli, praktiski visās lietās. Jā. Un šodien mēs gribam parunāt par, es gribu, man šķiet diezgan aktuāli, viena no tēmām, kas sakām vārdos parādās, tā šī tēma par dusmām. Un es domāju, mēs visi vairāk vai mazāk ar dusmām esam saskārušies, vai saņemot viņus, vai piedzīvojot, vai paši viņus izjūtot. Un es domāju, mēs arī saskaramies ar to, cik dusmas var būt destruktīvas. Tas ir varbūt milzīgs spēks, bet arī iznīcinošs spēks. Jā. Sākot ar YouTube video klipiem par dusmām uz ceļa, jā, kur šoferi, mēs varam redzēt viņu dusmu rezultātus un augus. Paši piedzīvojot varbūt pie stūras dusmas, redzot viņus uz ielas, saskaroties ar viņām. Un pirmais, ko sakām vārdu pasaka, ka dusmas var būt iznīcinošs spēks. Tā ir lieta, kam var būt milzīgs potenciāls iznīcināt. Es jums šeit esmu ielicis šo te 14.30, ja, mēs tā pa vienam tagad iziesim caur 14. nodaļā 30. pants, sakām vārdos. Jūs varat paņemt Bībeles 657. Labs pustā ir, ja? Dzīvību miesaidot rāmas prāts, kā kaulu puvi ir dedzība, jeb dedzība jau šīs te dusmas, kas ir. Tas varbūt kā pums kaulos, kas iznīcina cilvēku no iekšpuses. Arī medicīna to mūsdienās jums pateiks, ka dusmas, ja viņas ir apspiestas, varbūt fiziski iznīcinoši pašam cilvēkam. Tas var novest pie slimībā. Ja? Apspiestas dusmas var izraisīt cilvēkam, piemēram, nomātību vai depresiju. Dusmas, kas ir vērsts uz iekšpusi. Varbūt viņš ārēji būs pilnīgi mierīgs, bet ja viņam ir dusmas, tas viņu iznīcinās iekšpusē. Tas, kā arī šeit sakām vārdi saka, tas ir kā puvums kaulos. Dusmas. Tad arī otra lieta, ko mēs redzam, kāda varbūt otra alternatīva ir cilvēki vai apzināti vai neapzināti piekopja politika vienkārši izlādēt dusmas, atbrīvoties. Viens ir vērsts uz iekšpusi, ja, ka viņš nonāk pats depresijā vai slims vai vēl kaut kas, bet tad dots variants, tas labākais veids, kā tikt vaļā no dusmām, kā atbrīvoties, ir vienkārši pakļauties dusmām, dot dusmām vaļu. Un sakām vārdi arī šajā sakarā, viņš saka, ka gudrs ir tas, kas apvalda dusmas, kas neļaujās dusmu spēkam. Šis te 19.11, ko mēs jau lasījām, pašķirsim uz priekšu, 19.11. Kam saprašanība, kas gudrs, tas apvalda dusmas. Es nezinu, vai jūs esat saskārušies ar cilvēkiem, kas mīl ļauties dusmām. Un ziniet, kas ir interesanti, ka kad, ja tas ir ieradums ļauties dusmām, tas veicina tikai lielākas dusmas. Tu nekļūjies mazāk dusmīgi, tas kļūst par ieradumu. Es nezinu, vai jūs to esat redzējuši cilvēkos. Cilvēki, kas izlādē dusmas, tas viņiem kļūst par atkarību. Viņi kļūst arvien dusmīgāki. Tas neatrisina problēmu. Es biju viena... Ir amerikāņu žurnāls Psychology Today, tā kā populārā psiholoģija, un viena Sieviete bija uzrakstījusi vēstuli, kur viņa rakstīja pirms 20 gadiem. Terapeiti, psihologi manam brālim pateica, ka viņam bija 3 gadi, mātei pateica, lai ļauj viņam izlādēt dusmas pārdot tur mēbeles. Ir pagājuši 20 gadi. Mans brālis joprojām spārda mēbeles, nu tas, kas ir palikušas. Un arī viņš spārda vispārējo, kas viņam ir ceļā, ieskatot viņa sievu un viņa bērnus. Pagājušajā nedēļā viņš iespēja pa televizoru tā, ka viņš izlidoja pa logu, logs bija cietenī brīdī. Ja? Cim varam sakot, dusmu apspiešana nav bibliskā atbilde. Dusmu izlādēšana arī nav bibliskā atbilde. Kā tik galā ar dusmām? Ko darīt ar dusmām? Un te mums ir šis te turpinājums 19. Pantam interesanti, ja? Ka atbildi ir evaņģēlijas. Mēs pastīsimies, kā jau vecajā derībā, jau kā sakām vārdos, mums šī tēma tiek iezīmēta, pēc tam kā Pāvils jaunajā derībā mums parāda, kā tas mums piepildās ar Kristu. Kā te ir otrā daļa, 19.11. Kam saprašana, tas apvalda dusmas, cels tas, kurš piedod pārkāpumu. Kā, jūs redzat, kaut kādā veidā piedošana šeit mums ir atbilde. Bieži vien vecā derība tiek aprakstīta, ka bagātīgi izgreznota, bet slikti apgaismota telpa. Visa evaņģēlija būtība jau ir atrodama vecajā derībā, bet viņa nav tik precīzi izgaismota, mums vajadzīg jaunā derība. Lai saprast, kā šis piedošanas princips, kā viņš atrisina arī šo dusmu problēmu. Es mums patīsim uz priekšu. Uz 21. nodaļu, kas būs tā kā, kas mūs vēdi tālāk, kur Pāvils jau mums parādīs, kā tam mums tikt to galā. 25. Nodaļā pasišķirēt drusku uz priekšu. Šis būs pants, ko tulīt Pāvils mums evaņģēlija kontekstā. Visā pilnībā izskaidros, kā evaņģēlijs mums palīdz. Tātad 25. Nodaļa 21.22. Ja tavs ienaidnieks izsalcis, paēdin viņu. Ja tam slāvs, padzirdi viņu. Tu būs sarausis, kvēlojušs oglis uz viņu galvas, un kungs tev atlīdzinās. Mēs redzam, ka šī te nevis reaģēt, atmaksāt ar dusmām, bet atkal šī te piedošanas idejas. Kad caur piedošanu un uzvarēt ļaunu ar labu, ir kaut kādā veida atbilde. Un tas jau mums iezīmēs vecajā derībā. Lai pastīsimies, bet kur te Pāvils šo pašu ideju mums romiešu vēstulē, kā tam viņš to visu mums saliek kopā? Un, ja mēs aizšķiram uz romiešu vēstuli 16, es tam nepareizrakstīju, te jābūt 12. Nodaļai. Romiešiem 12. Ar ko sāks 12. Nodaļa? Es jums, man druski jums kompresētā versijā jāizskaidroja romiešu vēstules, tā teikt, uzbūvu, kā viņi darbojās. Mēs atšķiram 12. Nodaļu. Tas ir tā kā eņģes. Ziniet, kā durvīm ir eņģes, kuras tā kā šīs divas daļas sasien kopā. Un 12. Nodaļas pirmais pants ir kā eņģes starp divām romiešu vēstules daļām. Pirmajā romiešu vēstules daļā Dievs ir parādījis, ka, es varu, Pāvils parāda, ka Dievs mūs pats glābi no savām dusmām. Ja romiešu vēstules pirmajā sākumā Dievs saka, Dieva dusmība parādās no debesīm par cilvēku bezdievību. Un viss šī te pirmā daļa varētu teikt ir par to, kā Dievs pats caur Kristu mūs glābi no šīm dusmām, caur evaņģēliju, caur to, ko Kristus ir izdarījis. Evaņģēlija atklājas Dieva taisnību priekš mums, jo tā mūs glābi no Dieva dusmām. Kristus ir atbilde Dieva dusmām. Ja? Bet mēs redzēsim, kā šī dusma tēma saslēdzās kopā. Vispirmā daļa par to, kā caur evaņģēliju, caur to, ko Kristus, ka Kristus mūs glābi no Dieva dusmām. Ka mēs ejam pie vakarēdienu tulītās, pēc kādu brīžu mēs iesim pie kunga galda, laustā maizi un izlietais vīns, viņš saka, reko Kristus izdarīja, lai tev glābi no Dieva dusmām. Ka mēs jūtam šo te smagumu uz saviem pleciem. Mēs zinām, ka mēs esam vainīgi, mēs esam pilnījuši Dieva dusmas īstenībā. Un vakarēdienas mūsu dramatizējumu pasaka, lūk, ko Kristus pats izdarīja, lai tev glābtu no Dieva dusmām. Un tā ir pirmā romiešu vēstules daļa. Dievs ir apžēlojies, viņš tev glābi no savām dusmām. Un tad otrā daļa sāks, kas te notiek tālāk? Kā kristiešiem dzīvo tālāk? Un pēc tam jūs varat izlasīt kādreiz. Kā šis evaņģēlijs mūs ietekmē? Bet šis te pirmais pants, skatieties, ko Pāvils saka. Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ nododies pašus, tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīves svēts Dievam tīkams upurs. Viņš saka, kāpēc jūs tagad nododies sev kā upurs Dievam? Dzīves upurs, kāpēc? Dēļ Dieva apžēlošanās. Dēļ viņš ir apžēlojies pa jums un savas dusmas, Kristus ir pats uzņēmis uz sevis Dieva dusmas. Tā ir apžēlošanās, ir tās eņģis, kas tur kopā. Ja? Kristus ir paņēmis Dieva dusmas. Tāpēc Lūk ir atbilde piedošanai un kāpēc mēs varam no vienas puses neapspiest dusmas. Vienkārši nespiest viņas iekšā. Ja? Jo evaņģēlija atbilde nekad patiesībā bibliski nav apspied, neizrādi, sakot zobus. Tā nav nekad evaņģēlija atbilde patiesībā. Jūs nekad to neatradīt. Vienkārši mainies. Esi savādāks. Nē. Evaņģēlijs vienmēr darbojas mūsu dziļāko sirds iemeslu un motivācijas līmenī. Viņš izmaina mūsu dziļāko sirds nodošanos. Viņš tajā līmenī strādā. Un tā trajektorija, ko Pāvils šeit saka, viņš saka, Kristus jūs ir izglābis no Dieva dusmām. Skatieties, kā Kristus jūs ir izglābis no Dieva dusmām. Un atcerieties, ka sakā vārdus viņš teica, gudrais var piedot. Un Pāvils mums parāda Romiešu vēstulē, kāpēc tu vari piedot, kāpēc tu vari nedusmoties, kāpēc tu vari neizgāst dusmas. Kristus apžēlošanās dēļ, tāpēc, ka viņš ir apžēlojies. Un Pāvils paņem šo pašu pantu, ko mēs sakām vārdos lasījām, un skatieties tālāk, ko viņš saka. Es jums esmu ierakstījis, sākot no 19. Panta, mēs ātrāk sāksim, 12. Nodaļā, 17. Panta, tā ir 1150. Lapas puse. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, ja? 17. Pants. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, bet pūlieties darīt labu visu cilvēku priekšā. Cik iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Mīļie, neatriebieties paši, bet ļaujiet nākt Dieva dusmībai. Kā rakstīs, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka kungs. Bet ja savs ienaidnieks izsalts, paēdini viņu, un ja izslāps, tad dod viņam dzert. Tā darīdams, tu sakrās kvēlojas šoglis uz viņu galvas. Neļauj ļaunumam sev uzvarēt, bet uzvar ļaunu ar labu. Un Pāvils saka, ka patiesībā kā mēs tiekam galā ar dusmām? Ar vēlēšanos atdarīt ļaunu ar ļaunu. Viņš saka, skatoties uz to, kas ir Dievs un ko Dievs ir izdarījis. Viņa apžēlošanās dēļ. Viņš saka, skatieties uz Dievu. Atstājiet viņa ziņā to. Un skatieties, kā viņš pret jums ir bijis. Tad, kad Pāvils šeit saka, citējot sakām vārdus, rīkojies pretēji, ka cilvēks tev pēc tava prāta ir pelnījis ļaunu, dar viņam labu. Kur viņam to smelties? Viņš saka, skatieties uz Kristu ziņa apžēlošanu. Kā viņš pret jums izturējās? Viņš jums atdarīja ļaunu ar ļaunu pie krusta. Pareizi? Nē, viņš lūdza par saviem ienaidniekiem. Viņš uzņēma sevī Dieva dusmas jūsu vietā. Un tas nav tikai piemērs, tas nav vienkārši mācīties no Kristus, viņš bija tāds, dariet tāpat. Nē. Tad, kad tas ir kaut kas, kas uz tevi attiecās, kad tu saproti, ka Dievs ir tavas dusmas, ko tu biji pelnījis, ka viņš uzņēma sevī un ciet tavā labā, tad tu varēsi sākt teikt, zini ko, es varu neatdarīt. Kas tad ir tas, šis te nodarījums? Kas tad ir šis nodarījums salīdzinot ar to, ko Kristus manā vietā izcieta? Ja? Kas tad ir tas parāds, kas ir šim cilvēkam pret mani, ja mēs runājam par šīm dusmām un atdarīšanu, salīdzinot to, ko Kristus uzņēma uz sevi? Es jums došu piemēru no grāmatas, kas drīzumā iznāks, beidzot tiešām viņi ir gatavi, ja var teikt, izdošanai Von Roberts grāmata patiesā pielūksme. Viņš tur min šo te, Kā tādu piemēru, kā komentāru, kā tad izpaužās šī 12. Romiešu nodaļa nedarīt ļaunu ar ļaunu? Vai kā Dieva apžēlošana mūs izmaina? Un viņš sāk iedomājies, jūs daudz no jums esat ofisa cilvēki, un tu iedomājies, tu esi gatavojis, tev ir kaut kāda sapulce, Tev ir prezentācija, tu visu nakti pie viņas esi strādājis, visu nedēļu, pēc tam visu nakti, un tu aizsūti tur biroja sekretārie, ka viņa ir jāizdrukā vai jāuzliek tur PowerPointā vai kaut kur. Un tev 9:10 ir šī tas sapulcs, kur tev jāparādās, kur tev jābūt ar visiem gataviem materiāliem. Un sekretāre, netīšām viņa ir izdzēsusi. Un tev tagad sapulcs būs kā plikam jāiet. Ja? Tev nav, tev vispār nav nekā. Tev gribas viņa galvu noraut. Ja? Un mums Roberts saka, un ja tu tanī brīdī atceries, es zini ko, vai tas, ko Kristus manā labā izdarīs, ko viņš paņēma un izcieta, vai tas nav gadījumā lielāks nodarījums kā šis? Un, protams, ja tie vienkārši paliek kā banāli vārdi, protams, mēs viņus ne... bet tad, kad tas kļūst par mūsu dzīves, tiešām, nu, tā kā kodok, mēs saprotam, ka tā ir tava pieredze, jā, cik daudz, kā Kristus teica, kas daudz mīlēs, jā, kam daudz piedos, tas daudz mīlēs, kas saprot, un tāpēc evaņģēlijs ir grēciniekiem. Tie, kas saprot, ka viņiem daudz piedot, lūk arī atbildi šiem te dusmā. Atcerieties, kā sakām vārdos viņš teica, gudrais apvalda dusmas. Gudrais muļķis izlādē dusmas, gudrais piedod un neizlādē dusmas. Ja? Piedošana ir šis te, tas, kurš ir saņēmis piedošanu, tas varēs pateikt, kurš ir priecīgs par to, cik labs Dievs pret viņiem bijis evaņģēlijā, tas arī brauks pa ielu un teiks, klausies, nu un kas? Nu un, tas, kas, ka viņš man, nu, un kas, ka viņš man nogriez ceļu, ja? Nu, un kas? Tas nav salīdzināms, ka daudzi piedos, tas daudz mīlēs. Skatīšanās uz to, cik Kristus bija labs un kādas dusmas viņš paņēma, palīdzēs mums pateikt, cik gan lielāka ir tā piedošana, ko Dievs man Dievs. Es arī varu dot piedošanu. Es arī varu dot piedošanu. Tā nav apslāpēšana, tas nav... moralizēšanas evaņģēlijas pēdiņas, kas saka, kristieši nedusmojās. Ja? Kristieši nedrīkst dusmoties apspiešana. Vai pašizpausmes atkal evaņģēlijas pēdiņas, kad vienkārši dusmu izlādēšana, kas kļūst par atkarību vienkārši. Evaņģēlijas darbojas savādāk. Tu vari būt godīgs, kā grēcinieks pateikt, jā, man ir nenormāls dusmas. Dievu tas nepārsteidz. Ja? Dievu tas nepārsteidz, bet saka, zini ko? Kāpēc es dusmojos? Kur ir tā sfēra, kur es neticu Dievam? Kur es neticu, ka viņš ir bijis labs pret mani? Ja. Kur tu vari nākt, evaņģēlis tev atļaut tās visas tēmas tā kā būt godīgam, tāpēc, ka nekas nav tik liels, ko Kristus nebūtu noklājis. Ja. Vēl tie grēki, kur tu pat vēl neiedomājies ir noklāt. Tas ir evaņģēlis, ka viņš mūs apzinātos un vēl neapzinātos ir noklājis. Un tas tev dod šo te godīgumu teikt, jā, lūk tā ir. Bet evaņģēlijs ir lielāks. Tā nav vienkārši, nu, es daru, ko gribu vienkārši. Bet evaņģēlijs ir lielāks. Es varu būt par to godīgs. Nāk Dievu priekšā, kāpēc man ir šīs, kāpēc es tā rīkojos, kāpēc man ir šīs dusmas, kur es neticu evaņģēlijam? Kur mana sirds nav sasildīta tik ļoti, lai es varētu to pašu piedošanu, ko es esmu saņēmis, dot arī citiem. Nevis apspiešana, nevis vaļas pakļaušanās dusmām un ļaut vaļu dusmām. Bet evaņģēliska zāles, evaņģēlija zāles dusmām, kas ļauj sniegt piedošanu citiem, kā mēs paši to esam saņēmuši. Ja? Un tas ir iespējams tikai tad, ka nevis Kristus ir vienkārši tikai kā piemērs mums, bet ka mēs piedzīvējam sirdziļumos, ka viņš ir bijis labs, kam daudz piedos, tas daudz mīlēs. Tas ir evaņģēlija ceļš, ja? Kas daudz piedots, tas varēs daudz arī citiem piedot. Mēs tad iesim pie vakarēdiena. Protams, vakarēdienas sevi iemieso šo te piedošanu, tās dusmas, no kurām Kristus mūs glābi. Tajā evaņģēlijā atklājas Dieva taisnība, kas ir tikai caur ticību, neko nedarot mums no savas puses. Mēs uzņemam to, kas ir ārpusē, ja laustā maize un izlietēs vīns. Kā romiešu vēstulē Pāvils saka sākumā, Evaņģēlija atklājas Dieva taisnību priekš mums, kas nāk, tikai ko mēs uzņemam ticībā, neko nedarot. Par spīti tam, ka mēs esam pelnījuši Dieva dusmas, mēs saņemam Dieva labvēlību Kristus dēļ. Tad būs mirklis, kad mēs varam pārdomāt šīs lietas, nākt kunga priekšā, tiesim pie vakarēdienu.